คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะคุณสามารถก่อติดเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังเกิดขึ้นในออสเตรเลียอย่างทันท่วงทีได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ sbs.com.au/thai ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะเราก็มีรายละเอียดที่นักวิจัยออสเตรเลียนั้นกำลังหาทางใช้ภูมิต้านทานจากอัลพาค่ามาต้านเชื้อโควิดค่ะติดตามฟังให้ได้นะคะแต่ช่วงนี้ไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยนะคะไปตามติดคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เพิ่งเริ่มประชุมนัดแรกวันนี้ต่อด้วยความคืบหน้ากรณีอัยการไม่ฟ้องทายาทกระทิงแดงและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ล่าสุดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายค่ะติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชดาคณะรัฐมนตรีชุดประยุทธ์2ทับ2ทำงานร่วมกันวันนี้วันแรกและเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกวันนี้มีมติที่สำคัญของการประชุมครม.อย่างไรบ้างคะ
วันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดแรกของคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2ทับ2นะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการสั่งการให้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีทำมิวสิกวิดีโอเพลงที่ชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายความยาวประมาณ3นาที25วินาทีค่ะโดยจะใช้มิวสิกวิดีโอนี้โดยมีภาพประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งช่วงที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในช่วงเช้าของวันนี้แล้วนำไปประกอบเป็นมิวสิกวิดีโอเตรียมนำไปเผยแพร่ทางช่องทางของรัฐบาลและก็สื่อโซเชียลมีเดียของรัฐบาลต่อไปค่ะขณะที่ผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่เป็นมติที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือที่ประชุมพิจารณาให้มีวันหยุดชดเชยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โดยตอนนี้ในช่วงของวันสงกรานต์ยังคงเหลือวันชดเชยอีก2วันด้วยกันค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุค่ะว่ามติคณะรัฐมนตรีวันนี้ให้หยุดชดเชยสงกรานต์2วันที่เหลือคือให้หยุดในวันที่4และวันที่7กันยายนซึ่งจะตรงกับวันศุกร์และวันจันทร์มันจะคล่อมกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะจะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4-7 กันยายนรวมแล้ว4วันด้วยกันค่ะ
และมีความคืบหน้ากรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทกระทิงแดงที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตอย่างไรบ้างคะเพราะขณะนี้สังคมก็ยังกังขากรณีนี้อยู่นะคะ
ประเด็นเรื่องของนายบอสอยู่วิทยานี้สังคมยังคงสงสัยกันอยู่นะคะว่าเหตุใดอัยการจึงสั่งไม่ฟ้องซึ่งอัยการที่ลงนามในคำสั่งไม่ฟ้องก็คือนายเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดซึ่งวันนี้ได้ปรากฏตัวครั้งแรกต่อสื่อมวลชนเนื่องจากว่าไปชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้กับคณะกรรมการการกฎหมายที่ได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกิจการสภาของสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของการชี้แจงนายเนตรนาคสุขยืนยันค่ะว่าได้พิจารณาทุกอย่างโดยยึดจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งในส่วนของความเร็วของรถที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง76กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่นำไปสู่การไม่สั่งฟ้องขณะที่กรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงคณะกรรมการการกฎหมายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนหน้านี้ที่ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายบอสอยู่วิทยาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะที่จะมีการร้องขอแบบนั้นซึ่งอัยการก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วขณะเดียวกันค่ะนายเนตรนาคสุขยังยอมรับด้วยค่ะว่าตนเองนั้นได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าสังคมกดดันอย่างหนักจึงอยากให้ทุกฝ่ายสบายใจและต้องการจะรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตนเองทำงานมานานกว่า40ปีขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่มาร่วมชี้แจงต่อกรรมธิการก็คือนายสมัครชาวพานนท์ทนายความของนายบอส ชี้แจงต่อที่ประชุมนะคะว่านายบอสเองไม่สามารถจะเดินทางมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการได้เนื่องจากว่าอยู่ต่างประเทศและขณะนี้ผู้อำนวยการกองหนังสือก็ได้แจ้งยกเลิกพาสปอร์ตของนายบอสแล้วและนายบอสเองก็ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยอย่างไรก็ตามกรรมการก็ยังคงยืนยันนะคะว่านายบอสจะต้องมาชี้แจงต่อกรรมการซึ่งหากเพิกเฉยไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้ก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกพุทธศักราช2554ซึ่งก็จะมีโทษทั้งจำคุกและปรับค่ะ
เช้านี้ก็ได้ทราบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายเรื่องนี้มีรายละเอียดของการก่อเหตุในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
สำหรับเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ก็ยังคงมีเหตุป่วนอยู่เรื่อยๆนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังชุดร้อยทพ4305ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่43จำนวน6นายเดินเท้าลาดตระเวนบนถนนสายบ้านทายอบอและบ้านปักกาลือสงตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งก็เป็นภารกิจการดูแลความปลอดภัยให้กับครูที่เดินทางไปโรงเรียนและระหว่างจะเดินทางเข้าโรงเรียนบ้านปากการือทรงปรากฏว่าคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดที่วางไว้ที่พงหญ้าริมถนนและสะเก็ดระเบิดก็ถูกเข้ากับอาสาสมัครทหารพรานชื่อว่าลุกมานหะยีสแมอายุ23ปีถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณลำตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั่นคือจุดแรกที่จังหวัดปัตตานีค่ะส่วนจุดที่2เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงเช้าของวันนี้คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณคอสะพานใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ฐานพรานเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บอีกหลายนายค่ะทราบชื่อเบื้องต้นก็คือ10ตรีบึงการหารสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรวจสอบทราบว่าชุดทหารพานชุดนี้เป็นชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูค่ะซึ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจและก็ถูกดักโจมตีด้วยระเบิดในช่วงที่เดินทางกลับฐานที่ตั้งของตนเองอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานอย่างต่อเนื่องมานะคะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่มีความเคลื่อนไหวที่จะก่อเหตุสร้างสถานการณ์ขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้พยายามติดตามหาข่าวและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อจะกดดันคนร้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่คนร้ายเองก็ฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจนได้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ